Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 4 mai. Timpul probabil mai întâi pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi confortabile sub un cer mai mult noros, care va aduce strop de ploaie în unele zone ale Republicii și va mai domoli el anul temperaturilor în creștere. Maxime de 16 grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 18 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 20 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Mâine, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21:30, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare, puteți urmări un nou documentar din seria Pur și simplu Moldova. Ce alternative are Republica Moldova pentru gazul rusesc și electricitatea din Transnistria? Cât de mult poate miza pe sursele regenerabile și ce șanse are să devină independentă din punct de vedere energetic? Sunt întrebări pe care le-au avut în față colegii mei Eugenia Crețu și Nicu Gușan, autorii filmului Curent Alternativ. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre decizia legislativului local de la Comrat ca panglica Sfântului Gheorghe să fie legală în regiune, iar colegul nostru Iulian Ciocan va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut de William Totoc, astăzi despre opinii la Berlin, pro și contra furnizării de armament ofensiv în Ucraina. Așadar, Republica Moldova caută căi de a scăpa din captivitatea resurselor energetice rusești. Energia verde intră în viața moldovenilor cu pași șovăielnici încă, iar conectarea la sursele alternative de import întârzie. Așa cum veți afla din interviul ce urmează despre noul film Pur și simplu, de la autorii Eugenia Crețu și Nicu Gușan. În contextul crizei energetice din acest an, se discută tot mai des despre faptul că Republica Moldova trebuie să elimine dependența de un singur furnizor de gaze, că este nevoie de surse energetice alternative și înțeleg că pentru noul documentar Pur și simplu, voi ați căutat să aflați cum se mișcă lucrurile anume în această direcție.
Exact, am vrut să vedem ce alternative are Republica Moldova astăzi pentru gazul rusesc și pentru energia electrică livrată din regiunea transnistreană, dacă putem miza cumva pe niște surse de energie regenerabile și cât de independenți putem deveni din punct de vedere energetic.
Și ce potențial local avem de producerea curentului, energiei electrice?
Ceea ce se numește energie verde.
Și cum arată tabloul? Ce ați descoperit?
Dacă pornim de la sursele locale, pentru că noi asta în primul rând am vrut să vedem, am documentat puțin statisticile să vedem cam ce domenii Republica Moldova a încercat să investească.
Și unde există potențial.
Exact. Respectiv, din cifrele pe care le-am văzut la etapa de documentare, lucrurile arătau în felul următor, că energia regenerabilă sau cantitatea de energie regenerabilă cea mai mult produsă vine din surse eoliene, din vânt.
Deci mai mult de jumătate.
Da, mai mult de jumătate din toată cantitatea de energie verde care se produce în Republica Moldova revine energiei eoliene, ca apoi să fie urmată de fotovoltaice, hidro și biogaz undeva în josul cozii, dar foarte puțin.
Vom vedea în film inițiative private. Cine sunt cei care au investit în resurse alternative energetice?
De doar inițiative private, pentru că nici n-ar fi logic statul să apuce să investească în proiecte private, da? Statul a putut...
Poate subvenționa.
Statul poate subvenționa, statul trebuie să asigure și este obligat să asigure un climat legislativ favorabil și să se asigure că condițiile de piață de aici sunt atrăgătoare pentru investitorii locali sau de peste hotare și că oamenii ăștia sunt interesați să investească astăzi un leu. Cu cei care am vorbit vor să-și asigure în primul rând investiția. Asta înseamnă să fie foarte clar pe termen mediu cel puțin că își vor recupera investițiile pentru că ei până la urmă văd asta ca pe o afacere și că vor face și un profit la urmă din toată afacerea asta.
Dar nu avem doar oameni de afaceri, avem și povestea unei gospodării casnice obișnuite. Pe exemplu, acestei familii am vrut să arătăm cum s-ar descurca o gospodărie dacă și-ar instala, iată, ca în acest caz, un sistem de încălzire geotermal, baterii solare pe acoperiș. Desigur, este vorba de niște investiții mari. Trebuie să subliniem asta că Moldova este totuși o țară săracă și de aceea sunt destul de puține încă astfel de inițiative. Iar pentru o gospodărie privată, costurile s-ar ridica la mai mult de 10.000 de euro, ceea ce nu-și permite oricine în Republica Moldova. Și, în plus, nu ar fi nici măcar eficient dacă vorbim de suprafețe mici. Dacă este un apartament mic sau o casă mică, nu are rost acest lucru, cel puțin pe termen scurt. În general, aceste investiții sunt de durată, pe un termen lung. Și iată, aici este...
Adică cei care, de exemplu, au de gând să iau un credit de la bancă, trebuie să înțeleagă că vor vedea economiile în timp.
Exact. Și asta este problema. Siguranța zilei de mâine, siguranța că își vor recupera banii, atât cei care văd sursele regenerabile de energie ca afacere, cât și cei care investesc pentru propriul consum și se gândesc inclusiv la ecologie. Da?
Apropo, pe cât de mult contează aspectul ăsta ecologic? Este luat în calcul de cei care fac investiții sau de autorități prin programele pe care le desfășoară?
Mie mi s-a părut că cel mai mult totuși pentru un om contează confortul, contează banii, de ce nu? Pentru că personajul care are un sistem de încălzire geotermal, deci se încălzește din căldura pământului, din energia pământului, spune foarte clar că pentru el este mult mai comod așa decât să facă focul sau chiar să folosească biomasa care la fel lasă niște cenușă, da? Implică un efort mult mai mare. Deci confortul și economiile sunt pe primul loc, dar nu este de neglijat și aspectul ecologic, evident.
E un bonus care vine la pachet. Dacă ne uităm în Statele Uniunii Europene, acolo, din potrivă, sursele regenerabile sunt încurajate, inclusiv din considerente ecologice. La noi, probabil, ecologia încă nu a devenit o prioritate.
Cât optimism există printre agenții economici care probabil au făcut niște calcule după ce au pus în aplicare sisteme care le permit să facă economii la consumul de energie electrică, de exemplu. Astăzi, cum văd ei investiția pe care au făcut-o?
Cei care și-au instalat turbine eoliene au o problemă cu aceste instalații pentru că majoritatea sunt second-hand, cumpărate din țările europene, iar statul le dă un tarif mult mai mic decât dacă ar aduce niște mori de vânt noi. Dar asta ar însemna investiții mult mai mari. Și atunci, mulți dintre ei se întreabă dacă merită. Fac ei propriile calcule și își dau seama că este o investiție de durată mult prea mare. Și atunci, optimismul cam dispare, da? Pentru orice om de afaceri este important să aibă un profit cât mai curând.
De exemplu, un agricultor din raionul Călăraș la care am fost, deci el ne-a arătat un proiect mic, dar care funcționează și el ne-a povestit cum lucrul ăsta poate deveni și profitabil într-un anumit moment. De exemplu, și-a instalat panouri solare pe depozitul frigorific pe care îl are. Astfel, în decurs de câțiva ani, din surse regenerabile, a reușit să asigure tot consumul de electricitate, de curent electric pe parcursul întregului an al acelui depozit frigorific. El a explicat că atunci când panourile solare produc un surplus de energie pe care el nu-l consumă, omul dă în sistem, în rețeaua electrică, acel surplus de energie ca apoi când panoul solar nu produc energie, să ia din sistem acel curent, ca la sfârșit de lună să se tragă linie și să se deconteze în cazul în care el a dat mai mult în rețea sau a luat de acolo și se plătește doar acel surplus.
De fapt, astfel de proiecte sunt tot mai populare, anume printre întreprinderile mici și mijlocii. De exemplu, un producător de mobilă poate să-și instaleze un sistem de baterii solare, un sistem fotovoltaic sau un magazin mic sau un producător agricol mic poate să facă asta. Și atunci, în primul rând, își reduce cheltuielile, iar în cel de-al doilea poate chiar să fie pentru el o sursă suplimentară de venit. Din păcate, astfel de oameni deocamdată pentru Moldova sunt vizionari cumva, dar există o perspectivă aici.
Mi-aduc aminte, era anul 2016 când scriam că încălzirea cu biomasă devine tot mai populară în Republica Moldova. S-au instalat cazane în instituții școlare, în instituții publice. Cum s-au schimbat lucrurile între timp?
Da, a fost atunci un boom pe piața energetică a Republicii Moldova, în mare parte grație unui proiect inițiat de partenerii internaționale ai Republicii Moldova, PNUD în acel caz, care au promovat la scară largă energia din biomasă, au avut caravane prin școli, au oferit granturi producătorilor de biomasă, au ajutat gospodările casnice și instituțiile publice să-și instaleze cazane ca să treacă la această formă de energie mult mai ecologică. Dar între timp lucrurile s-au schimbat mult. Din păcate, odată ce s-a terminat acest proiect, s-a desumflat, să zicem așa, și interesul pentru această formă de energie. Din circa 150 de producători de biomasă pe piață, acum au rămas mai puțin de 30 și aceștia se descurcă tot mai greu. Motivul principal este lipsa de materie primă. Asta pare ciudat pentru o țară în care ard deșeurile vegetale pe câmpuri. Iată, am văzut în această primăvară că pompierii au avut foarte mult de lucru din cauza vegetației aprinse. Și acest deficit de materie primă a făcut ca prețurile la peletele și brichetele din biomasă să se dubleze efectiv. Și interesul oamenilor sau instituțiilor nu a dispărut, dar efectiv nu prea există aceste pelete pe piață, da? Nu au de unde să le ia.
Și nu este mai ieftin.
De fapt, între timp au crescut prețurile și la lemne, și la cărbuni, și la gaz, și la electricitate. Deci, în principiu, diferența nu este atât de mare. Problema este când e un deficit de produse din biomasă. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că producătorii agricoli, de la care cumpărau cei care fac pelete, brichete, granule din biomasă, au crescut peste noapte prețurile pentru că au văzut că există cerere pe piață și asta probabil este un lucru firesc într-o economie de piață. Un alt aspect este faptul că unii dintre ei s-au reorientat și au început ei înșiși să producă biomasă. Cum se întâmplă, de exemplu, cu un mare producător de ulei, ulei de floarea soarelui, care și-a cumpărat echipamente și a început să producă aceste pelete și brichete și le duce la export, unde le vinde mai scump, evident.
Avea Republica Moldova un angajament ca până în anul 2020, 20% din energia consumată să fie energie verde. Ce s-a ales din acest obiectiv? În ce măsură s-au apropiat de această cifră?
Nu doar ne-am apropiat, dar chiar am depășit această cifră, dar doar pe hârtie, în mare parte. Și aici s-a întâmplat o șmecherie, de fapt, pentru că între timp s-a făcut un recensământ a gospodăriilor casnice și autoritățile au întrebat oamenii cum se încălzesc, dacă folosesc lemne, baie, tizic, de ce nu, și au adăugat aceste cifre la biomasă. Astfel, ne-am apropiat și chiar am depășit indicatorii țintă, dar asta doar din contul acestei biomase. În schimb, la alte capitole stăm foarte prost. De exemplu, energia electrică din surse regenerabile ar trebui să reprezinte 10% și nu avem decât 3%. Deja există o strategie nouă pentru anul 2030, dar acolo, documentând, iată, acest subiect, am văzut că nu există încă niște cifre, niște indicatori clari, pentru că se pare autoritățile nu prea stăpânesc situația, nu prea știu care este tabloul real.
Dar există un tablou legat de cum trebuie să-și asigure Republica Moldova securitatea energetică, mizând și pe sursele alternative de energie?
Poate n-am căutat noi suficient de bine, dar n-am găsit o strategie care să țintească anume securitatea energetică a Republicii Moldova. De decenii se discută despre diversificarea surselor de curent electric, pentru că se știe Republica Moldova depinde foarte mult de gazul rusesc și de curentul electric furnizat din stânga Nistrului. Și au fost mai multe tentative în ultimele decenii de a diversifica aceste surse de energie. Cunoaștem despre veșnicul subiect discutat despre interconectarea energetică cu România, care nu s-a mai realizat până în ziua de astăzi. Acum guvernul recent a declarat acest proiect de importanță națională, dar încă nu s-a început construcția propriu-zisă acolo și nu avem nicio garanție că va începe în curând, deși ultima promisiune era termen limită 2024. Dacă vorbim despre diversificarea surselor la capitolul gaze naturale, iarăși, niciodată n-am căutat o sursă alternativă. Ori de multe ori s-a mers pe discursul populist că luăm gaz de la Rusia pentru că e mai ieftin, dar de fapt și experții o spun și o confirmă. Republica Moldova tehnic poate lua gaze și din altă parte, dar că nu s-a dorit acest lucru, iarăși, inclusiv din motive politice, inclusiv din cauza unor interese de grup restrânse și atunci pe noi, de fapt, acest gaz ieftin ne-a costat mai mult în final, da?
După discuțiile pe care le-ați avut și oamenii cu care ați discutat, care este impresia voastră? Ce șanse are Republica Moldova să devină independentă din punct de vedere energetic?
Specialiștii ne-au explicat foarte clar că independenți nu vom fi niciodată, nu ne permitem acest lux, nu avem suficiente resurse aici. Oricât de mult am dezvoltat inclusiv sursele de energie regenerabilă, soarele, vântul, oricât de mult le-am exploatat, ele sunt totuși o sursă intermitentă și incontrolabilă, deci oricum atunci când vine noaptea, oricum vom trebui să luăm energie electrică din rețea. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să le dezvoltăm sau nu trebuie să ne bazăm pe ele. Nu vorbim despre independență energetică, vorbim despre securitate energetică, iar această securitate poate fi dobândită prin diversificare. Să avem cel puțin trei surse, să avem energie locală, să putem cumpăra și din est și din vest. Și atunci, jonglând cu aceste surse, luând în anumite momente dintr-o sursă sau alta, de acolo de unde ne convine sau de unde ne permitem, putem dobândi această de siguranță.
A fost Eugenia Crețu și Nicu Gușan, autorii documentarului Curent Alternativ, care va fi difuzat în premieră joi la Moldova 1 la ora 21:30, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare.
Anevoios și îndelung, Republica Moldova caută căi de a scăpa din captivitatea resurselor energetice rusești.
Nu avem de unde să luăm energie ieftină. Și asta trebuie să o știm clar și asta nu trebuie să visăm, asta este realitate. Doar investind în lucruri la noi acasă.
Energia verde intră în viața moldovenilor cu pași șovăielnici încă.
Când este vânt, este energie, când nu-i soare, nu-i energie. Pe această energie, la moment, nu-ți poți construi securitatea energetică.
Iar conectarea la sursele alternative de import întârzie.
În această perioadă se putea de construit de două ori interconectarea asta. Întotdeauna au fost găsite scuze de amânare acestui proces.
Cu mai puțin de o săptămână înaintea zilei de 9 mai, Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Irina Vlah, a promulgat decizia legislativului local de la Comrat ca panglica Sfântului Gheorghe să fie legală în regiune. Luna trecută, Parlamentul Republicii Moldova interzicea acest simbol, împreună cu câteva altele, considerate de putere ca asociate cu agresiunea rusă în Ucraina, înfuriind Rusia și politicienii moldoveni cu vederi proruse, inclusiv pe cei de la Comrat. Promulgarea legii locale de către Vlah mărește suspansul înaintea zilei victoriei, mai ales că Poliția Republicii Moldova a precizat de îndată că va da amenzi și în autonomie găgăuză pentru purtarea panglicii interzise. Mai multe despre acest nou element de tensiune înaintea sărbătorii de lunea viitoare în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Opoziția socialistă a depus o nouă contestație la legea moldoveană antisimbolului Rusia în Curtea Constituțională, în vreme ce Cancelaria de Stat se pregătește să atace în justiție actul normativ regional care contrazice pe teritoriul autonomiei interdicția.
Din câte știm noi, actul normativ semnat de doamna Bașcan trebuie să mai fie publicată și din acel moment ea se consideră ca și validată și publică. Da, și intră în vigoare. În momentul în care acesta intră în vigoare, acesta va fi contestat.
Ne-a spus Anastasia Tăburceanu, purtătoare de cuvânt a executivului moldovean, azi comentând decizia tot de azi a guvernatoarei autonomiei Găgăuze, Irina Vlah, de a da undă verde legea adoptată joia trecută de adunarea populară. Într-un comentariu făcut la Europa Liberă, imediat după acea decizie, Gheorghe Ileiciu, vice-speaker al adunării populare Găgăuze, a afirmat că legea ce le-ar permite aleșilor locali din Comrat să adopte astfel de decizii ar fi cea cu privire la statutul special al autonomiei autonomiei găgăuze.
Noi
ne-am bazat inclusiv pe articolul 12, care ne lasă dreptul să aprobăm legi locale ce reglementează anumite relații în unele domenii, de exemplu cultură, la care se referă și panglica Sfântul Gheorghe. A spus la Europa Liberă Leiciu. Dar tot la articolul 12 din legea privind statutul special al autonomiei a făcut referire ministrul Justiției Sergiu Litvinenko când a criticat zilele trecute decizia Adunării Populare Găgăuze, spunând că printre domeniile indicate în acel articol din lege în care Adunarea Populară poate adopta legi locale nu figurează dezincriminarea indirectă a unor fapte sancționate de legislația națională. Este inadmisibil ca o normă contravențională să se aplice neuniform, a spus ministrul atunci, adăugând că un asemenea act poate avea consecințe grave și trebuie suspendat. Legea moldoveană, care interzice simbolurile controversate, inclusiv panglica Sfântul Gheorghe, este deja de aproape 2 săptămâni în vigoare, vreme în care poliția a identificat în jur de 10 încălcări ale ei, inclusiv de către un reprezentant de frunte al clerului ortodox, episcopul de la Bălți și Făleș, cu viziuni clar proruse, Markel. Acesta a fost surprins de presă la Glodeni cu controversata panglică prinsă pe parbrizul autoturismului cu care se deplasa. Iar poliția locală a anunțat că a înregistrat cazul fără a se preciza dacă are sau nu de gând să-i aplice fețe bisericești sancțiunile prevăzute de lege. O contestație anterioară a acelorași parlamentari socialiști care au anunțat azi că au dus subiectul panglicii la Curtea Constituțională din Chișinău a fost depusă înainte de intrarea în vigoare a legii votate în Parlamentul Moldovean, de aceea a fost respinsă anterior de curte pe motive de procedură. Nu se știe cum va proceda curtea de această dată și nici dacă procesul are șanse să înceapă până pe 9 mai, când oponenții puterii de la Chișinău și-au chemat simpatizanții să participe la o marșă al victoriei, iar unii au dat de înțeles că nu vor respecta noile reguli. Vorbind la o conferință de presă marți despre normele legale de care vor ține cont polițiștii, șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că poliția va aplica exclusiv legea aprobată de Parlamentul Republicii Moldova, adăugând că toate persoanele care vor cădea sub incidența răspunderii contravenționale, dacă vor încălca legea care interzice simbolurile agresiunii rusești în Ucraina, vor fi amendate.
Atâta timp cât se încalcă codul contravențional aprobat de Parlamentul Republicii Moldova, da, toate persoanele vor cădea sub incidența răspunderii contravenționale.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu, Iulian Ciocan, care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Socialiștii din nou la Curtea Constituțională solicită repetată în alte curți suspendarea legii ce interzice simbolurile agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, VZ și panglica negru-oranj, citim în ziarul de gardă. În același timp, bașcanul găgăuze Irina Vlah a semnat legea cu privire la utilizarea simbolurilor victoriei pe teritoriul găgăuzei, care e în contradicție cu hotărârea anterioară a Parlamentului Republicii Moldova, prin care aceste simboluri sunt interzise. În acest context, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko declară că decizia Adunării Populare a Găgăuzei conține toate aparențele unui act ilegal și actul urmează a fi supus controlului de legalitate prin intermediul oficiului teritorial al Cancelarei de Stat. Procurorii anticorupției și ofițerii SIS, CNA și MAI au efectuat ieri percheziții la domiciliul afaceristului Alexandru Vâlcu în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte, scrie jurnal.md. Aflăm că Alexandru Vâlcu este cunoscut pentru afaceri în duty free și comerț cu produse din tutun, dar și pentru legăturile controversate cu fostul președinte Igor Dodon și KGB-ul rusesc. Afaceristul Vâlcu este fondator sau cofondator a 10 firme înregistrate în Republica Moldova, scrie jurnal.md. Tiraspolul anunță găsirea unei drone noaptea de 12-3 mai, cu ajutorul căreia ar fi fost pus la cale un nou atentat terorist, vizând antenele de lângă satul Maiac, raionul Grigoriopol, citim în newsmaker.md. Incidentul s-a produs în jurul orei 2 noaptea și nu este clar cine s-ar afla în spatele acestei acțiuni. Potrivit presei din regiunea transnistreană, o dronă cargo cu 2 kg de plastidă și un cocktail Molotov de 5 litri a fost neutralizată. Dispozitivul exploziv trebuia activat de la o distanță folosindu-se un semnal radio. Conform sursei citate, au fost tentative de a arunca în aer clădirea în care se află sistemul de răcire pentru transformatoare, ceea ce ar fi însemnat dezactivarea completă a centrului de radio și televiziune. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului Krautengel, sunt invazia Rusiei în Ucraina și semnarea de către bașcanul găgăuzei Irina Vlah a legii cu privire la utilizarea simbolurilor victoriei în autonomie. Cea mai vizualizată postare e un video de la Nastoiașe Vreme, Europa Liberă, al cărui protagonist este deputatul Oazu Nantoi. Acesta consideră că unica garanție pentru securitatea Republicii Moldova este victoria Ucrainei împotriva regimului putinist pe câmpul de luptă. O altă postare cu impact pe Facebook ne spune că primarul Chișinăului Ion Ceban examinează declarațiile de avere ale deputaților PAS și se gândește să scrie demersuri la procuratură și ANI.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Cancelarul Olaf Scholz se află într-o situație mai mult decât incomodă. Pe de o parte, se reproșează că ar fi prea șobăielnic în ceea ce privește implicarea în conflictul din Ucraina. Pe de altă parte, este acuzat că ar fi un instigator la război. În acest context al polarizării opiniilor, a izbucnit în Germania o amplă dezbatere legată de problema furnizării de armament ofensiv în Ucraina. Într-o cuvântare ținută la o manifestație prilejuită de sărbătoarea zilei de 1 mai, Scholz a ținut să precizeze.
Ich respektiere jeden Pazifismus.
Respect orice pacifism, respect orice poziție, dar unui cetățean al Ucrainei trebuie să-i pară a fi cinism dacă îi se spune că trebuie să se apere fără arme contra agresiunii putiniste. Asta e ceva nereal. Într-o scrisoare deschisă publicată vineri în revista EMA, mai mulți intelectuali, scritori, artiști, cineași, politicieni și publiciști au cerut cancelarului să nu se trimită armament greu în Ucraina. Între semnatari se află feminista Alice Schwarzer, scritorii Martin Balzer și Julie Tsei, șansonetistul Reinhard May, ecologista Antje Vollmer, regizorii Andreas Dresen și Alexander Kluge. Acestora s-au alăturat până marți aproape 200.000 de persoane care au semnat scrisoarea. Semnatarii scrisorii consideră că furnizarea de armament ofensiv ar oferi lui Putin justificări de a extinde războiul asupra țărilor NATO. Totodată, avertizează față de pericolul unui război nuclear și izbucnirea celui de-al treilea război mondial. Scrisoarea a stârnit o sumedenie de reacții. Poziția semnatarilor a fost respinsă de mai mulți politicieni, între care și vicepreședintele grupului parlamentar liberal, Constantin Kuhle. Acesta a calificat atitudinea semnatarilor drept nebunie. Singura cale de compromis, susține liberalul, este refacerea integrală a integrității teritoriale a Ucrainei. Ambasadorul ucrainean în Germania, Andrei Melnik, i-a calificat pe semnatar drept, citez, tâmpiți și imoral. Comentând interviul lui Scholz acordat luni canalului 2 al televiziunii publice germane, Melnik a spus agenției germane de presă că șeful guvernului federal se comportă ca un caltaboș supărat. În interviul sus amintit, cancelarul a spus că Germania va susține în continuare Ucraina, așa cum o fac și țările aliate, dar el nu va contribui la escaladarea războiului prin acțiuni necugetate.
Macht es keinen Sinn, unbesonnen zu handeln.
Derapajele verbale ale diplomatului Melnik au fost criticate de către profesorul Karl Rudolf Korte. Într-un interviu radio, profesorul a dat de înțeles că ieșirile nediplomatice ale lui Melnik provoacă neînțelegeri și complică relațiile bilaterale. Până și politiciana liberală, Strack Zimmermann, care pledează pentru furnizarea de armament greu către Ucraina, s-a arătat șocată, cerându-i lui Melnik să-și ceară scuze. Ea s-a referit și la faptul că Melnik fusese implicat în contramandarea recentă a vizitei președintelui Steinmeier la Kiev, declarat acolo persona non grata. În acest context tensionat s-a cerut în schimb ca Olaf Scholz să vină la Kiev, solicitare respinsă de către cancelar. Luni, Scholz a justificat decizia sa de a nu da curs invitației, invocând episodul Steinmeier. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totuc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.